Så därför kommer vi ju sammen då för att minna varandra på de sannheterna. Lite av utfordringen som jag ser är den att upp genom kyrkohistorien så har kyrka I stor grad varit en institution. Och vad är det för något? Jag spurte ChatGPT. Vad är en institution? Och kyrka som institution handlar om hierarki, det handlar om strukturer, det handlar om förvaltning av sakramenter, det handlar om lära, det handlar om hur det ting är strukturbaserat, det är statiskt, det tåler tidens tand, det är inte förändring, det är lite rigid. Och så ser man det att kyrka blev lite sån under Konstantins modell, det vill säga den katolska kyrkan och för så den ortodoxa kyrkan. Ting blev institution. Istället för att de kristna var ute I hemmarna, I templarna, det var ett levande organism för sig sån, så satt de plötsligt bara bang där I kyrkebygg, alla ska till kyrka. Hvis du inte kommer här så är du inte frälst för där förrättar vi nattvarden bland annat. Så alla kristna måste ju gå till kyrka. Istället för att kyrka var där ute. Och det gör ju något med människans tanke, människans kultur, måten vi läser Bibeln på. Och så har på mode det har sina styrkor men det har definitivt sina svagheter. Och kyrka är vår kyrka, Pinsekyrka är en institution på många måter. Där är strukturer, där är ett hierarki, där är ting vi gör, där är organiserade ting. Hade det inte varit för kyrkemodellen som institution så kunde vi andra aldrig starta Ängelvakten, så där är slagkraft I institutionen. Problemet är den att väldigt många kristna lever sitt kristenliv I institutionslivet. Så kan vara det hela sån liksom, jag vet inte, jag ska försöka komma fram till det jag ska fram till. Men lite utmaningen den att vi tänker att vara en kristen handlar om att delta I institution. Att vi går till kyrka för att vara kristen, att vi går till kyrka för att be, vi går till kyrka för att dela nattvard, vi går till kyrka för att tala eller höra på tala. Vi går till kyrka för att vara samman med Gud och samman med familjen, men vi går till kyrka för att hålla relationer och problemet är bara den att det håller inte. Hvis du ska vara en levande kristen så följer Jesus. Det är viktigt. Och aldrig bytt ut det. Med det andra, för vi trenger begge delar. Men all for mange lever kun I institution, för där blir du liksom kunstig holdt I livet. Där får du det du trenger. Och på många måter, jeg husker han som talte på ledkonferensen, han kenianeren, husker ikke navnet på han, og han brukte bildet, og det et veldig godt bilde på at du har kirkementaliteten og på en måte tanken om hva kirka og kristenlivet så har du cruiseskipet. Sant? Hvis du går til kirka og medlem, du har din rettigheter, du har lugaren din, folk der som ansatt, de skal jo gjøre det du ønsker, sant? Du har kjøpt en billett, du har betalt for dette, og må du med bidra. Du nyter livet, vi skal til en destinasjon, halleluja, vi skal til himmelen, ikke sant? Livet en festreise, og vi skal bare slappe av I nåden og I frelsen og I velsignelsen, og bare kruse inn I løftets landet. Det ikke sant. Sånn ikke kristendivet. Så brukte han en annen bilde, en annen modell, og det var jo krigsskip, som I mye større grad representerer hvem vi som kristne. Jeg nevnte det I høsten når jeg talte en gang, at I det du blir født et nytt liv, I det du blir en kristen, I det du gir deg til Jesus, så blir du født til et nytt liv. Guds ånd tar bolig I deg. Og det som skjer da at du blir født inn I en vild krig, der en kamp, der du plutselig tatt ut fra en evig fortapelse og satt til en himmelsk posisjon. Der du en fremmed for Gud til at du blir et Guds barn. En fiende for djevelen og hans ånde her. Og så kan du veldig lett grøftekjøre det bildet med at ja, nå det krig, og nå det sant, militært og uniformt. Og det ikke det, men vi kommer ikke bort ifra at det å være en kristen å være en del av en krig. Og på en krigsskip så har du lugaren din. Men du ikke der først og fremst for din egen del. Du der for soldat med soldaten din. Du har ikke så forferdelig mye tid å tenke på om noen har vært og vasket den dagen. For at du har andre ting å tenke på. Vi kjemper. Vi har et forsvar, vi har et angrep. Noen kokker, noen matroser, noen større skuter, noen nede og møter mest nærlig på folk fordi de nede og skrur på maskinerne. Noen med kanonene, noen leser kartverk. Vi har alle ulike oppgaver. Vi på samme båt, med samme mål med samme hensikt, og det jo ingen der som tenker at ja, jeg på ferie. Nei, men du kjemper for friheten vi har fått og vunnet, ikke sant? Vi er I Guds familie, vi kjemper for hans rike. Vi har allerede vunnet krigen, men det pågår fremdeles en kamp for menneskets sjel. Så jeg synes det var en veldig godt bilde på mentaliteten. Altså, det du på en måte, du på et cruiseskip? Eller du på en båt der det er et krigsskip. Jeg vet ikke om dere klarer å se bildet her. Jeg tok det når vi var på konferansen. Men tradisjonelle kirker, de institusjonelle kirkene, de er herrene. Sant? Den mørkeblå delen herrene. Da handler det om å få folk på møte. Klarer vi å samle folk, så er det check, yes. Da er det god følelse. Da går du hjem med litt sånn høyere self-esteem. Klarer vi å samle 100 stykker liksom, på søndagsmøtene eller på konferansen vi har. Eller? Det handler om folkene i massen. Og hvis vi begynner virkelig å få folk til å bli forpliktet seg, så blir de medlemmer. Da har vi det, ikke sant? Da er de forpliktet, og da er de med å bidra. Liksom. Da er de på turnusliste, og da stiller de opp, og da er de med og gir tiende, liksom, og da har de forpliktet seg til fellesskapet. Og så er vi fornøyd. Men når det kommer til å være en disippelgjørende bevegelse, som vi faktisk skal være, for de første kristne levde på den måten, deres liv var et vittne om hvem de følte og trodde på. Så det handler ikke om å få folk til kirka. Det handler ikke om å invitere naboen på gudstjeneste. Men det handler om å være et vitnesbyrd for de menneskene du møtte. Og da kommer dette perspektivet inn. Familie. Det handler om identitet. Og så står det på engelsk sonship. Eller det handler egentlig om familierelasjoner. Å være en sønn eller en datter. Ha en mor eller far. Brødre og søstre. Det går dypere. Det handler om identitet. Og han pekte på prinsippet at hva med å heller begynne der, i stedet for å fokusere på at vi skal ha absolutt inn alle, mest mulig folk på møter. Hvis vi klarer å, i år så er det mye fokus på at vi skal ha 200 medlemmer i Pinsekirka, liksom. Det er målet. Det er bra med tall og alt sånt. Det setter å sette seg mål. Men når det kommer til det å være en kristen og det å leve som kirka, så handler det ikke så mye om de to tingene derene. Det handler om de tre neste derene. Og jeg skal snakke om det som handler om familie. For det er egentlig der det starter. Det står, skal egentlig stå hvor det skriftstedet er henne. Det har falt ut, sa jeg. Men det står i Apostlenes gjerninger, kapittel 2, vers 44 til 47, tror jeg det. Og der står det, alle de troende holdt sammen og hadde alt til felles. Har vi det? Jeg vet ikke, kanskje, noen. Så skal vi ikke være helt sånn blå i det her og tenke at dette er oppskriften, sånn skal vi alltid leve. De levde under forhold så annerledes enn det vi har. Okay? De var under en enorm forfølgelse. De hadde gått gjennom sterke traumer og bare rent psykologisk sett seg det med å samle folk. Så du kan ikke bare institusjonalisere denne modellen og tenke, nå skal alle leve sånn. Det handler om et hjerte. Det handler om en lengsel. Det handler om et behov. Ok? Så vi kan ikke, nå skal vi alle leve sånn. Det hadde vært traumatisk for de fleste av dere. Men de solgte eiendommene sine, og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen. Og i hjemmene brøt de brødet, og de spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud, og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Så sånn levde de første troende. Jeg tenker det må i hvert fall være til inspirasjon. Og det må i hvert fall være til noe som jeg tenker, ser mitt liv litt sånn ut, eller langt derifra, eller er det noen ting her som jeg kjenner bare, dette har jeg lyst til å ha mer av? For hvis vi skal være helt ærlige, så tenker jeg det at i de fleste kirker i Norge i dag, om det er små eller store kirker, så opptrer vi jo egentlig ikke som en familie, med mindre de er faktisk familie. Kan få opp neste bilde. Nå har jeg lyst til at dere skal reflektere. Det kan du enten gjøre alene der du sitter, eller hvis det er naturlig å drøfte sammen med sidemannen din, så kan du gjøre det. Men hva er forskjellen på en tradisjonell kirke og en disippelgjørende bevegelse? Hvordan forholder du deg til kirka og de kristne? Når jeg sier kirka, så er det snakk om de kristne. Og hvorfor? Altså, hvordan forholder du deg til kirka du er en del av? Og hvorfor forholder du deg på den måten som du gjør? Og hva må til for at din relasjon til de kristne, dine søstre og brødre, din mor og din far, sønner og døtre, hva skal til for at din relasjon til disse skal ligne mer på en familie og ikke en institusjon? Jeg har lyst til å se det av noen minutter, rett og slett. Ta og kjenn litt på det, og så ta gjerne og ransak ditt hjerte i forhold til hvordan er mitt liv sammenlignet med de første kristne? Hvordan er mitt liv? Hvordan ser mitt kristenliv, mitt kirkeliv ut hvis en bruker familie som modell? Kjenn litt på det, drøft litt på det, og gjerne ta og snakk med sidemannen din hvis det er naturlig. All right. Du må gjerne skrive ned eller ta bilder og reflektere mer over det hjemme. Jeg tenker der er definitivt land å innta når det kommer til hvordan vi som kristne forholder oss til kirka. De kristne som familie. Den største unnskyldningen tror jeg ofte er tida. Jeg har ikke tid. Og da tenker jeg, hallo. Og nå snakker jeg til meg selv, for det har jeg kjent på, spesielt i konferansen, jeg snakket med noen gode venner og pastorer i Oslo nå. Og jeg merker det her er en greie som går gjennom hele Norge nå, altså. At vi er nødt til å endre måten vi bruker tida på. Det går ut over vår spiritualitet, deres gudsliv. Det går ut over relasjonene deres. Det går ut over helsa deres. Men og grunnen til det gjør det er jo fordi vi er mye mer lik denne verden enn det vi innrømmer. Vi tenker, jeg er ikke denne verden, ikke sant? Men det lever i den liksom. Ja, men du har blitt i stor del en del av denne verden. Tida, pengebruken, fokuset, tidsaspekter på telefoner, Netflix, pornovisk bruk, skilsmisse, utroskap, baksnakkelse, stolthet. Altså, er det forskjell på verden og meg? Jeg liker å tro at jeg er veldig annerledes, og jeg er nok det på en del områder. Men kom an. Vi må komme nærmere Jesus. Vi skal ta oss og lese i Romerbrevet, kapittel 12. Så hvis du har med deg din Bibel, vi skal lese hele kapittelet. Jeg skal lese det for deg, hvis du har lyst til å bare lytte, men hvis du trenger ditt språk eller ønsker å lese, så jeg leser fra den gamle, jeg leser fra, er det 88-oversettelsen? Hvis du har Bibelen på app, så kan du finne oversettelsen 88. Og hele kapittelet handler om hvordan kirka skal fungere sammen. Hvordan relasjonene iblant de kristne skal være. Så ha det i bakhodet. Dette er skrevet i forbindelse med hvordan meg og deg skal ha det sammen. Hvordan vi skal oppføre oss. Hva slags hjerteinnstilling vi skal ha. Vi begynner fra vers 1. Jeg formaner dere altså, brødre og søstre, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legeme, altså deres kropp, som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke lik denne verden, men blir forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne. For ved den nåde som er meg gitt, sier jeg til hver og en, blant dere, at en ikke skal gjøre seg høyere tanker enn rett Men en skal tenke sindig I forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. For på ett legeme har vi mange lemmer, men ikke alle lemmene har samme gjerning. Slik vi også et legeme I Kristus, enda vi mange. Men hver for oss vi hverandres lemmer. Alt etter den nåde som oss gitt, har vi ulike nådegaver. Om noen har profetisk gave, skal han bruke den I samsvar med troen. La den som har en tjeneste ta vare på tjenesten. Den som lærer må ta vare på lærdommen. Den som formaner på formaningen. Den som deler ut gaver må gjøre det med redelig sinn. Den som forstander må gjøre det med iver. Den som øver barmhjertighet må gjøre det med glede. La kjærligheten være uten hykleri. Avsky det onde. Hold fast ved det gode. Vær varmhjertet mot hverandre I broderkjærlighet. Kappes om å hede hverandre. Vær ikke lunkne I iveren. Vær brennende I ånden, tjen Herren. Vær glad I håpet. Tålmodige I trengselen. Vedholdende I bønnen. Kom de hellige til hjelp I deres nød. Legg vind på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Gled dere med glade og gråt med de gråtende. Ha ett sinn innbyrdes. Trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave. Vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke noe ondt, men noe ondt. Legg vind på det som godt for alle menneskers øyne. Om det mulig, da hold fred med alle mennesker så langt det står til dere. Hevn dere ikke selv, mine kjære, men gi rom for vreden. For det står skrevet, hevnen hører meg til, altså Gud. Jeg vil gjengjelde, sier Herren. Om din fiende sulten, så gi ham å ete. Om han tørst, gi ham å drikke. For når du gjør det, så samler du glødende kull på hans hode. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode. Og da har jeg bare trukket ut noen sånn overskrifter for versene. Å leve livet for Gud, handler I begynnelsen. Altså hele mitt liv, hele meg, Kristoffer, min tid, mine penger, mine talenter, mine gaver, personligheten min, den jeg jeg lever ikke lenger selv. Jeg gir det til Gud, og lar han bruke det sånn som han vil. Vi skal leve et hellig liv. Vi må begynne å slutte med å gå på kompromiss og tenke, det ikke så farlig. Jeg tenker vi begynner å trekke i strek I sanden litt tydeligere for vårt eget liv. Søk å leve et hellig liv. Vers 4 og 5 så står det at vi som en familie. At vi alle har unike gaver og talenter. Sett andre høyere enn deg selv. Vær gjestfrie og ivrige. Lev I fred med hverandre. Lev ydmykt og nært I relasjonene. Velsign de som du opplever som fiender. Har vi fiender I familien? Egentlig ikke, men ja, vi har jo det. Vi har jo mennesker vi ikke tåler trynet. Vi har noen som tenker du har sviktet. Eller du irriterer meg. Eller meg og deg, vi, hver gang du sier noe, så tror jeg at du sier et eller annet. Vi kan ha mennesker I vår familie som vi opplever som fiender. Men det står velsign dine fiender. Og til slutt, gjør godt mot andre. Så hvordan kan vi bevege oss fra å ha en institusjonalisert tanke om det å være en kristen til å begynne å oppføre oss litt mer som at det var en familie? Og det en lang prosess, det en vei å gå. Vi kan ikke begynne med noen revolusjon. Da ender folk opp både med traume og sår og ja, Kristoffer har manipulert dere alle sammen. Så det kan vi ikke gjøre. Men vi kan gå en vei. Vi kan begynne å skifte fokus. Vi kan begynne å kanskje slutte med et eller annet, så vi merker bare at dette har ikke jeg lyst til å holde på med. Vi kan begynne med noe som vi kjenner at Dette vet jeg med å gjøre mine relasjoner til mine søsken varmere, nærere, dypere. Vi har snakket om mange av disse tingene gjennom hele høst. Dette med å ha gode vaner i gode rytmer. Det handler ikke om at du skal kaste ut alle kompisene dine som ikke tror på Jesus. Det handler ikke om at du, når du har lunsj på din sekulære arbeidsplass, at du må sitte for deg selv. Det handler ikke om at du nå skal på en måte bare henge med kristne. For det må vi jo gjøre. Vi skal være et lys ute i verden. Gudstjenesten starter i det vi går ut herfra, og et lys og et salt for han i hverdagen. Ditt liv, måten du snakker på, måten du bruker pengene dine på, måten holdningene dine, måten du snakker til sjefen din på, måten du behandler dine undersåtte, måten du oppfører deg i trafikken på i nabolaget, alt reflekterer. Han er kristen. Du skal ikke undervurdere det, altså. Jeg husker en kamerat av meg, tidligere kamerat, på videregående, han sa at alle pinsevenner, de bryter fartsgrenser. Og det stemmer nok. Det har gjort en svær undersøkelse på det. Alle pinsevenner, de bryter fartsgrenser når de kjører bil. Er det noen syndere her inne? Nei, så kan jeg sikkert si mye om det. Men hør, mine valg, min livsstil, mine prioriteringer, måten jeg snakker på, måten jeg behandler mennesker på. Mennesker legger merke til det. Og det ble sagt her når vi hadde bønn for møte. Se hvordan de elsker hverandre. Se hvordan de elsker hverandre. Det skal være vitnesbyrdet mitt og ditt. Så kan vi være uenige om korset skal henge der, eller om det skal henge der, eller om vi skal gjøre sånn eller sånn. Vi kan være uenige om mye rart, men se hvordan de elsker hverandre. Herlighet. Wow, de inviterer. De stiller opp. De er generøse. De er velsigne. De snakker varmt om sine meningsmotstandere. De er ærlige. De er sannferdige. De er ryddige. De er tilgir. De står for det som andre kanskje snakker ned. Se hvordan de elsker hverandre. Kan de si det om mitt liv? Og det snakker ikke om Kristoffer som solospiller, men kan de si det om meg i forhold til familien min? Vet de at du har en familie? Kjenner de deg at ja, wow, hun eller han, de er en del av en større familie, og se hvordan de har det. Så hvordan kan vi bevege oss bort fra institusjonen og over til de gode, dype, ekte relasjonene? Da er det en nøkkel som jeg tror er helt, helt avgjørende. Og jeg skal ta og runde av med dette. Og det handler om tida di. Kjør på, ja. Ja, det var ikke det jeg snakket om. Jeg skal snart avslutte. Men det handler veldig mye om tida mi. Når jeg gikk på folkehøyskole, så var jeg 18 år, 19 år. Og jeg var en usikker, og det var veldig spent, for her var det 110 andre elever. Kjente jo ingen av dem. Læreren visste ikke hva jeg skulle flytte ut, jeg skulle bo på internat. Alt var nytt, alt var fremmed. Og så begynte jeg på en sånn linje som jeg gikk på. Vi var rundt 20 elever, 25 med lærere. Som skulle lage musikal og en konsert som vi skulle reise rundt og presentere i Norge på skoler, i samfunnshus, i militærleirer, overalt. Vi hadde totalt 150 forestillinger, totalt halve året da. Så det var heftig. Men det læreren visste, og det de var avhengige av, var jo at meg og mine medelever var nødt til å bli fort kjent. Hvorfor? Jo, for det er forferdelig vanskelig å spille et skuespill med noen du ikke kjenner. Det er forferdelig vanskelig å gå inn i en rolle, liksom. Der er jo så mye menneskefrykt, der er så mye usikkerhet. Jeg kjenner ikke deg, ikke sant? Hvordan funker dette? Så det vi gjorde, jeg tror jeg nevnte det her før, var at første halvandet uka, hver dag, så hadde vi rollespill. Så vi møtte opp på morgenen, hadde litt bønn og lovsang og litt sånt. Og så fikk vi alle en rolle. Nå skal alle sammen være abekatter I 5 minutter, og det om å gjøre å lage mest lyd. Gå inn I rolle nå. Og det var jo ren dyreparken. Og, det var det, og du merker jo noen bare hopper inn I det, andre var kjempeusikre, og det ubehagelig, ikke sant? Og vi jo forskjellige. Alle der var ikke sånn som meg. Jeg var rett I rolle. Men der var vi forskjellige, men alle gjorde det. Noen brukte litt lengre tid. Men I løpet av en halv uke med rollespill, med lek, med navnelek, med å bare bryte ned, hva det for noe? Jo, isen, eller menneskefrykten, eller på en måte det som imellom oss, som gjør at ting litt skummelt, fremmed, gjorde at på en halv uke, så var de mine beste venner. Vi bodde I bobla, basically. Og det morsomme var, vi var hver dag minnet på at når det lunsj, gå og sitt med de andre eleverne. For nå blir det en skikkelig klikk. For det som skjedde var at vi var jo bestevenner, mens de andre var fremdeles der at hei, hei, hei til Kristoffer, ikke sant? Og ble jo kjent med skolen og eleverne og alt. Mens vi ble enormt godt kjent. Så begynner du å henge sammen, så snakker du, deler du livshistorien din. Ja, jeg kommer fra en skilsmissefamilie. Boren min døde når jeg var liten. Jeg har det vanskelig med det, jeg sliter med det. Dette kjempegøy, jeg heier på United. Ja, jeg har sluttet å heie på United, men jeg kan kanskje begynne å bli med igjen og spille fotball. Der, du deler livet. Og plutselig så får du vennskap for livet. Hvorfor? Jo, for du bruker tid sammen. Og jeg tror nøkkelen for at vi skal erfare familiære relasjoner I Kristi kropp, at vi må begynne å bruke mer tid sammen. Forplikt dere litt mer til fellesskapet. Det fint å ha venner I Jylland og I, I Oslo og rundt forbi, men det noe med den lokale kirka som du en del av. For når du bruker tid sammen, så handler det om å ha det gøy sammen, det latter og det glede, og du skaper gode minner. Du bryter isen. Det å tørre å dumme seg ut. En begynner kanskje å dele ting, så du begynner å gråte sammen. Du sårbar. Vi begynner å snakke sant, og du deler hjertet. Hva det du tenker på? Hva det du har hatt med deg denne uka? En begynner å spise mat sammen. En deler livet sammen. En deler interesser, utfordringer, høyder og daler. En begynner å gjøre ting sammen. Det kan være dugnad. Jeg husker når vi hadde dugnad I englevakten for 4 år siden, 5 år siden. Jeg tror det var den beste tida I menighetens historie. Vi hadde jo egentlig ikke lov å være sammen, men det var jo ikke noe å være sammen på dugnad, for da var vi I ulike etasjer, så vi hadde jo kjempefint. Det var masse rare regler. Vi klarte å komme rundt alt. Så vi var jo en haug av folk på dugnad. I det rommet, I det rommet, I det rommet. Og for et fellesskap det var, det å jobbe sammen. Brette opp armene, børste støv, spise en pizza eller en banan. Du deler livet, du gjør noe sammen. Det skaper noen sterke, sterke bånd imellom medlemmerne. Du gjør tjeneste sammen, det kan være på gudstjenestene, men det kan være I englevakten I hverdagslivet eller andre ting. Kanskje du med I en eller annen velforening der du med og bidrar. Fritidsaktiviteter eller bare det å hjelpe av andre. Når vi kommer sammen også, så ber vi sammen, vi kan synge sammen, lese Guds ord sammen. Nattverden deles hjemme ved middagsmåltidet kanskje. Og ikke minst, og her jo nøkkelen for at det skal bli sunt og godt, så må vi ha 1. Korinther 13, kjærligheten. Ja, den overbærende. Den mild. Den tålmodig. Den kjærlig. Den raus. Den inviterer. Den spanderer. Den gir. Den tåler. Den velsigner. Men rent praktisk så handler det om å bruke tid. Og så kommer vi sammen, og så blir vi korrigert, og så vokser jeg, og så blir jeg slipt, for at skal jeg være med den nå, ikke sant? Det kan være litt utfordrende. Og litt av utfordringen, vil jeg si, I forhold til det som har med husgruppe å gjøre, at veldig ofte så det litt unaturlige sammensetninger. Derfor husgruppe ofte veldig vanskelig. Jeg tror vi kan ha det som et godt tilbud, men ikke bruk det som, ja, men jeg bruker tid sammen. En nødt til å finne mennesker, der en kontakt, der noen felles interesse her. Der noe som bare gjør at hjertet smelter mot hjertet. Så jeg har vært I bobler nå I forhold til husgrupper, hvordan fungerer de? Og jeg tror det en grunn til at de ofte litt sånn halvveis. De fungerer liksom ikke helt sånn som... Ja, men se på de første kristne. Det kan fungere veldig bra. Og jeg tror det viktig å ha det, og jeg der veldig ofte fordi at jeg ønsker å være der for andre. Men det viktig å ha de her relasjonene du kjenner bare du senker skuldrene. Du finner på gøye ting med mennesker du bare kobler med. Der liv, der felles interesser. Der du virkelig kan sette ord på ting som vanskelig. Så hvordan kan vi, hvordan kan jeg, hvordan kan du begynne å bevege deg vekk fra den institusjonen som vi kanskje ofte er en del av, og tankesettet deres er formet av, til at det blir dypere, nærere, mer ekte og kjærlighetsfulle relasjoner? Hadde jeg vært deg, så hadde jeg begynt å invitere mennesker på besøk. Lag middag sammen, kanskje. Ikke tenk at nå skal de komme til fire stjerners. Det kan være fint hvis du skal gjøre ære på folk. Men det ble sagt, og jeg nevnte det forrige søndag, at hvordan er det når folk kommer på besøk som du kjenner ganske godt, men ikke, kanskje ikke helt del at det er familie, liksom. Jo, da sier de, ja, føler liksom hjemme, liksom. Og så setter de seg i sofaen, og så, ikke sant, og der er det stress på kjøkkenet, og de lager mat, og ja, der sitter du og begynner med telefonen, liksom. Ja, fint bilde på veggen her, liksom. Og bare, det er litt sånn høye skuldre. Men det skal det ikke være litt sånn, føler jeg så hjemme. Og da, hvis ikke maten er ferdig, så kanskje blir du med og dekker på. Kanskje du blir med og tar oppvasken. Altså, i det du begynner å komme inn bak kulissene, bak fasaden, i det du begynner på en måte å få nære, gode relasjoner, så skjer det noe helt spektakulært. Jeg tror det er en grunn til at veldig mange, det er ikke alle som liker det. Jeg synes jo leir er både stress, men det er noe i rota av det å være på leir som bare er så sunt og så godt. Hvorfor? For du bruker tid sammen. Hvorfor er det gøy å bo på internat som 18-åring? For du bruker tid sammen. Det er bare gøy, det er fantastisk. Og så kommer det bumps in the road, og da må vi ta dem, da må vi snakke ut, da må vi tilgi, da må vi korrigere hverandre. Men nøkkelen er jo å bruke tid sammen. Så jeg håper virkelig at dette året her kan bli en sånn tid der vi resten begynner å ha det litt mer gøy sammen. Ikke fordi at kirka har organisert det. Det må ikke bli institusjon i det. Ja, det, greiene. Men det må bli levende. Det må bli en organisme som skaper det. Vi må ta initiativ. Det å kunne be sammen. Dela nattverd sammen. Gå på turer sammen. Finne på gøy ting. Se fotballkamp. Whatever. Altså, bruk tid sammen. Og hvis en ikke har tid til det, eller ikke har energi til det, så må en kanskje begynne å se litt på hvordan en lever livet sitt da. Kanskje vi må roe ned litt. Kanskje ikke oppskriften for et lykkelig liv er at begge to skal jobbe 100%, og vi skal ha et hus som bare har hjelp til pipa. Bare. Kanskje nøkkelen er å livet finnes i noe annet enn de materielle tingene vi strever og springer og jager etter. Kanskje nøkkelen ligger i familierelasjonene som blir knyttet sammen i Jesus Kristus. Det var for sånn de levde før. Så tar vi med dere det gode, tar med dere det som funker, tar med det som er bra, men så må vi, jeg tror, vi må begynne å korrigere, begynne å tenke og leve annerledes. Ta det med deg i ditt hjerte og i ditt stille sinn. Snakk sammen med den du er gift med og tenk, hvordan lever vi? Er det sånn vi vil leve resten av livet, eller ønsker vi en annen rytme, dypere relasjoner? Mer brødre og søstre. Er det noen jeg kan være en mor og far for? Yes. Vi ber til slutt. Himmelske Far, takk deg for at det er i din familie vi alle sammen er kalt til å være en del av. Takk for at du er Gud, du er vår gode far, du som har skapt alt.